E os lucenses temos que ter un sobrecusto para ter as mesmas infraestructuras que o resto das cidades. Ainda así, e co único objetivo de gozar deste auditorio, que creo que é o importante, desbloquear unha situación que nos permita aos lucenses poder disfrutar desta infraestructura, quero anunciarlles que levaremos a pleno, elevaremos esa proposta para incluir na ordenanza fiscal número 203, que é a reguladora de impostos sobre os bens inmobles, dunha exención a favor dos centros sanitarios de titularidade pública autonómica que dependan dos Sergas ou da Xunta, xa que hai outros centros ambulatorios, que non están a seu nome, eses centros é o Residencio das Gándaras, o Centro de Curros Enríquez, o Hospital Lucus Augusti, o Centro Rúa Fontelo e o Centro Fontiñas. Pois elevaremos a pleno esa modificación desa ordenanza reguladora en canto a Xunta se comprometa a súa financiación tal e como sabía comprometido o propio presidente Feijó en esa última xuntanza que mantiñamos fai uns meses. En definitiva, en resumen, o que se trata é de que a Xunta adiante o que imos pagar os lucenses. Ese coste, en definitiva, o asumiremos todos os lucenses. A Xunta adiantará esa financiación, pero que asumiremos e o faremos co esforzo e vontade porque Lugo, e non o concello, senón os 98.134 veciños e veciñas que conformamos a cidade, non nos podemos permitir, ou non se pode permitir, estar sin un auditorio un ano máis. 13 anos creo que xa son dabondo de espera, 13 anos contados desde 2004, non así se contamos desde a necesidade de crear esta infraestructura, que ademais o auditorio que temos naceu con un carácter provisional precisamente porque se iba a dotar dunha nova estructura, e imos a pagar entre todos, que non entre todas as institucións, sino entre todos os veciños e veciñas, para poder contar, por fin, cunhas instalacións modernas, funcionais e adecuadas a unha realidade sociocultural da cidade. Lugo, queremos que teña auditorio, Lugo vai ter auditorio, e vai ter auditorio gracias aos seus veciños e ás súas veciñas.